Bir necha yillar davomida men har safar bu parchani o'qiganimda bu gap masxillarga boshqalarni imonga olib kelish uchun aytilgan deb o'ylardim. Ammo bu yerda Iso bu gapi bilan jonlarni qutqarishga undaganiga hech qanday qarshiligim yo'q. Bu shunday ma'noni ham beradi. Izlanishlarimga ko'ra, men muqaddas kalomda hosil, samara va xayrli ishlar so'zlari bir-biri bilan o'rin almashgan holda uchraganini aniqladim. Masalan, Titusga yozilgan maktubdagi oyatga e'tibor bering. Bizning odamlarimiz ham samarasiz kun kechirmasdan zaruriy ehtiyojlarini qondirish uchun yaxshi ishlar qilishni o'rgansinlar. Iso gapirayotgan so'zlarni izohlab berishi shart emas edi. Chunki tabiatga yaqin yashagan inson hosil yoki meva so'zlari bu yaxshi natijaning yoki hayotdagi totli sovg'aning ramzi ekanligini yaxshi biladi. Ular quyidagi oyatni yaxshi bilgan bo'lsalar kerak. Solih oqar suvlar qanoriga o'tkazilgan, mevasini mavsumida tugadigan. Barglari esa so'lmaydigan daraxt kabidir. U neki qilsa, toli unga yordir. Aslida, hosil yoki meva so'zi, yaxshi ishlar, yaxshi xulq, yaxshi munosabatlar va yaxshi fikrlar ma'nosini beradi. Chunki bularning hammasi atrofdagi insonlar oldida Xudoning qadr-qimmatini oshiradi va uni ulug'laydi. Shuning uchun ham Iso sizlar ko'p hosil bersangiz, otam ulug'lanadi degan edi. Agar siz Xudo sizning ichingizda Masihga o'xshash sifatlarni rivojlantirishiga yo'l qo'ysangiz, ichki hosilga ega bo'lasiz.
Galatiyaliklar 5-bob 22 oyatni eslang. Muqaddas ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat. Agar siz Xudo siz orqali ishlashiga yo'l qo'ysangiz, tashqi hosilga, ya'ni samaraga ega bo'lasiz. Bu adashganlarga xushxabar aytish degani. Havoriylar hayotlarining har bir daqiqasida hosil keltirishga imkoniyat izlagan. Havoriy Pavlus shunday deb yozadi: Sizlar hamma vaqt, hamma narsaga to'la qanoat hosil qilib, turli xayrli ishlarga boy bo'lishingiz uchun Xudo sizlarni har xil noz-ne'matlardan boy qilishga qodir. Endi esa uzumzor oralab yuraylik. Ba'zi nodalarda umuman hosil yo'q, ba'zilarda esa 1-2 bosh uzumlar osilib turibdi. Ya'ni ba'zilarda esa ko'p hosil yetilibdi. Bir oz yursangiz, u yerda bir nodada eng ko'p hosil yetilibdi. Iso hosil bermaydigan nodalar haqida mendagi hosil bermaydigan novda deb aytgan. Hosil bergan nodalarni ham ko'rdik, to'g'rimi? Ana shunday hosil beradigan novdani esa bog'mon xomtok qilib tozalaydi va parvarish qiladi. U o'sha novdadan ko'proq hosil kutadi. Otamiz Xudo ham bizning hayotimizga shaxsan aralashadi va ishlaydi. Nima uchun deb so'rarsiz? Chunki biz hosil berish uchun yaratilganmiz. Sizlardan bir narsa so'ramoqchiman. Shu paytgacha qancha hosil keltirdingiz? Qancha ichki hosil va qancha tashqi hosilni keltirdingiz? Bu o'ylab ko'rishga arziydi. Hayotingizga va o'zingizga nazar soling. Siz uzumzordagi qaysi nodaga o'xshaysiz? Xudo har birimizning hayotimizga befarq emas. U bizning har bir ongimizda, bizning yonimizda. Shuning uchun ko'p hosil berib, uni mamnun qilaylik.